Romagve, creutet. Tashpra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë Krishtin Jezus. Sepse ligji frymës jetës në Krishtin Jezus të ka qliruar nga ligji mëkatit edhe i vdekjes. Sepse ata që ishe pa mundshme për ligjin, masimishi e bajket pa fuqishëm, e banit mundshme perënia, të e dërgu birin e vetë në gjashëm e mishim katar, edhe si flim për mëkatin, a e dënoj mëkatin mish, që drejtësia e ligjit për mushej të na që nuk ecim si mas mishit, po si mas frymës. Se ata që janë si mas mishit, e kanë menjen të pun të mishit, po ata që janë si mas frymës, të pun të frymës. Se dëshirat e mishit sjellin vdekje, kurse dëshirat e frymës sjellin jetë edhe paqe. Se dëshirat e mishit janë anëmitësi ndaj perënis, masi nuk i nënshtrohen ligjit perënis, edhe as që munën. Ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë perënis, me gjitha të ju nuk jeni në mish, po në frym. Nëse fryma e perënis për një mend banon të ju, nëse dikush nuk e ka frymën e Krishtit, ky nuk i përket ati. Nëse Krishti është një, nga njëna anë trupi është i vdekun, për shkak të mëkatit, po nga ana tjetër, fryma është e gjallë për hir drejtësisë. Nëse fryma e ti që ngjalli Jezusin prej dekunve banon ju, ai që ngriti Krishtin prej dekunve ka me ju dhënë jetë edhe trupave tuj të vdekshëm nëpërmjet frymës ti që banon ju. Kështu pra, vllazën, nuk jemi borxhli mishit që të rënojmë si mas mishit, se nëse jetoni si mas mishit, keni me vdek, por nëse me antë frymës i bani desin veprat e trupit, keni me jetue. Se të gjithë ata që u dhiqen nga fryma e perënis, janë bit perënis. Sepse ju nuk keni marë frymë robnimi për me pas prap frikë, po keni marë frymë birësimi, me antë cilës në thrasim. Aba, o atë, fryma vet dishmon me frymën tonë që na jemi fëmijë të perënis. Edhe nëse jemi fëmijë, jemi gjithashtu trashëgimtar. Trashëgimtar të perënis edhe bashk trashëgimtar me Krishtin. Nëse për një men vujmë bashkë me te për me marë lavdis bashku. Mendoj se vujtjet e kohës tashme nuk ja vlejnë të krahasohen me lavdin që ka muzbuluet e na. Se krijimi pret me padurim muzbuluet bijtë e perënis. Se krijimi ju nënshtrua kotësisë, jo në njërë të vullnetshme, pa për shkak të ati që e nënshtroj me shpres, se dhe vetë krijimi ka mu qliruen nga robnia prishjes, edhe ka me gzue lirin e lavdisë së fëmijëve të perënis. Se na e dim, që deri tash, i gjithë krijimi bashk o kanë të i rënkue si në dhimjet e lindjes, edhe jo veç krijimi, pa edhe na vetë, që e kemi frytën e partë frymës, bile na vetë rënkoj me vetën tonë, të i prit me padurim birësimin, shpengimin e trupit ton, se na pështum shpres, po e që shpresohet, po të shijet nuk ka shpres. Sa shpreson njeri atë që she? Po nëse shpresojmë për atë që nuk e shohim, atë represim atë me durim. Pashtu edhe fryma në animon në dobësin ton, sepse na nuk dim për që ka mu lut ashtu si duhet, po vetë fryma nërhyn për ne me rënkime që nuk shprehen dot. Ai që jeton zemra tona, e din cila është menja frymës, sepse ajnë nërhyn për shajtnit si mas vullnetit perënis. E dim se perënia vepron gjithë shka për të mire në atyne që e dunate, për ata që janë të thirun si mas qëllimi ti. Se ata që ja i ka njoft qysh për para, i ka paracaktue me kanë më përputhje me shemëltyren e birit vet, që ja i me kanë i parlinun në shumë vlazën. Pranaj, ata që ja i ka paracaktue, këta dhe i ka thirë, edhe ata që i ka thirë, këta dhe i ka shfajsue, edhe ata që i ka shfajsue, këtyne u ka dhanë edhe lavdi. Atëherë, çka kemi me thonë për këto gjana? Nëse perënia është për ne, kush mundet me kanë kundra nesh? Ai që nuk e kurseu birin e vetë, po e dorëzoi për ne gjithë. A thua nuk ka me dhanë bashkë me ta çdo gjë falas? Kush ka me bë pa di kundra të zgjedhun vetë perënis? Perënia është ai që shfajson. Kush është ai që do t'i dënoj? Krishti Jezus. Ai që vdiq edhe për më tepër që u ngjall, është në krahun e djathtë të perënis, i cili edhe nërhyn për ne. Kush ka me në shkput ne prej dashnis Krishtit? A thua munimi, apo ankthi, apo përnjekja, apo uria, apo të zhveshunit, apo reziku, apo shpata? Ashtu që është shkrue, për hirin tam, ndeshemi me vdekjen tam ditën, u trajtuem si dele për të therë. Por në krejt të gjana, na dali ma shumë se fitimtar, në përmjet ati që na deshti neve. Se jam i bindur që as vdekja, as jeta, as engjyt, as krenta, as gjanat e tashme, as ato që do të vinë, as fuqit, as nalësia, as thellësia, as ndonjë gjë tjetër e krijuame nuk ka me kanë gjendje me na dan nga dashnia e Perëndis, që është në Krishtin Jezus, Zotin tonë.